Vakarā nomazgāju savu automašīnu, bet nākamajā rītā tā jau ir pārklājusies ar jaunu putekļu kārtu. Tāda ir ikdiena nevienam vien Liepājas iedzīvotājam, it īpaši tiem, kuri dzīvo jūras un ostas vai neasfaltētu ielu tūmā. Par saviem novērojumiem stāsta kāds jauns vīrietis.
Skrāpē stiklu arī, bojā slotiņas logu. Un arī tagad vakaros citreiz, kad iziet ārā, var pilnīgi acīs koži tie putekļi. Var just viņas. Tā kā nav patīkami, jā. Mājās tāpat tās arī logi ir ļoti ātri noputi. Tāpat tās to mašīnu pastoties un tas viss nakts laikā notiek, tas viss gaisā ir.
Vēl kāds kungs stāsta, ka mašīna jāmazgā katru dienu. Arī viņš ir sarūktināts par putekļiem pilsētā.
Tie putekļi jau tā nemaz nenomazgājas, pielīp. Baidāmies. Vai kāds to vispār pārbauda? Mums pat dzīvoklī ir tie putekļi. Ja loks ir atvērts, palodze pārklājas ar putekļiem.
Liepājā ir viena novērojuma stacija, kur tiek veikti gaisa kvalitātes mērījumi tieši šajā apkārtnē. Oskara Kalpaka ielā arī sarunājos ar liepājniekiem. Pagājušā gadā, izņemot decembri, Liepājā putekļu piesārņojuma norma pārsniegta 11 reizes, skaidro Liepājas reģionālās vides pārvaldes direktors Ruslans Pečulis. Bieži vien vējš pūtis nevis no ostas puses, bet gan no pilsētas, kas liecina par putekļu rašanos no pilsētas neasfaltētajām ielām.
Liepājā nav īsti skaidrs, kas tad ir tajā. Galvenie piesārņojuma avoti. Tādi pamatīgi pētījumi vēl nav veikti. Ir tikai viens pētījums vai mērījums, kas ir veikts 2017. Gadā, ko veica Liepājas speciāla ekonomiskā zona. Un tur tā bilde, kas parādās, ir tāda, ka ostas, teiksim, darbība ar putekļiem un ar tādu gaisa piesārņojumu ir tikai viena trešdaļa no visu tā kopējā apjoma, kas ir gaisā. Otra trešdaļa ir tā kā autotransports un trešā daļa, pēdējā trešdaļa ir paliekoši dabas piesārņojums, tā kā putekšņi, smiltis, no jūras ūdens zāļu, tādas daļiņas un tam līdzīgas lietas.
2020. Gadā tiks izstrādāta arī pilsētas attīstības stratēģija turpmākajiem gadiem, uzsver Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Anziņš. Vides jautājumi būs ļoti aktuāli.
Un tas, ko mēs vēlamies izdarīt, mēs vēlamies ļoti precīzi definēt tās problēmu jomas, kuras mēs patreiz jau nojaušam, kas ir, piemēram, sabiedriskais transports, kas ir apkure, kas nav pieslēgta pie kopīgās sistēmas, kā arī virkne jautājumi, kas saistās gan ar loģistikas uzņēmumiem, gan arī dzen ar rūpniecības uzņēmumiem. Tā kā es domāju, ka nākošais gads mums būs tāds diezgan detalizēts izpētes gads, un programmas plānojam apstiprināt 2021. Gadā.
Uzmanības lokā būs ne tikai ostas pārkraušanas termināli vai, piemēram, tranzīta transports. Daļu piesārņojumu cilvēki rada paši, turpina Liepājas domes vides nodaļas vadītāja Dace Liepniece.
Diezgan lielu daļu. Diemžēl mēs radam arī paši ar neapdomīgi kurinot, izmantojot nevis kurināmo, kā kurināmo malku, piemēram, bet atļaujamies dedzināt dažādus atkritumus savās krāsnīs ar domu, ka tas jau nekas nav, bet faktiski tas varētu būt viens no arī būtiskiem piesārņotājiem.
Liepājas reģionālās vīdes pārvaldes direktors tikmēr uzsver, ka regulāri uzlabojums ievieš arī ostas uzņēmumi, turpina Ruslans Pečulis.
Viens ir tas, ka viens no operatoriem šajā brīdī pāriet uz slēgtas sistēmas pārkraušanu tieši, kas ar graudiem strādā un ar bioloģiskas izcelsmes produktiem, lai samazinātu šo te putēšanu apkārt. Otra lieta, kas ir tad Liepājas speciāla ekonomiskā zona, ir izrādījusi iniciatīvu un sāks uzstādīt putekļu monitoringa iekārtas un nevis uzņēmuma iekšienē, bet gan uz, teiksim, uz robežas starp ostu un dzīvojamo tā kā rajonu.
Ar vides jautājumiem saistītas programmas Eiropas pilsētās nav nekas svešs, uzsver Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Anziņš. Viens no virzieniem, kas saistīts ar transporta negatīvo ietekmi uz gaisa kvalitāti, ir velokultūras veicināšana. Turklāt Liepājā tam jau ir piemērota veloceliņu infrastruktūra. Taču tas ir tikai viens no posmiem plašajā problēmu spektrā, kas saistīts ar gaisa kvalitāti nākotnē. Nākšoties domāt, kā valstī un pašvaldībām nākotnē atbalstīt privātās apkurses. sistēmas uzlabošanu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.